Nahrávání je zapnuto a vás vítám na poslední přednášce tady tohoto semestru. Budeme se dneska bavit o ortogonálních systémech polynomů, ke kterým směřujeme, a ukážeme si, že jedna z přirozených cest, jak je generovat, je cestou operátorů. My jsme se minule zabývali jednou z diferenciálních rovnic, která se ukáže nakonec vhodná pro vytvoření jakéhosi operátoru, který potom vygeneruje příslušný ortogonální systém polynomu. Ta rovnice se jmenuje Gaussova redukovaná rovnice, je tady zachycena na té první stránce to opakování z minula. Z jakýchsi důvodů Sko nemohlo být minus 1, minus 2, minus 3. To se později ukázalo, proč. Pro ty, co si pamatují, tak je to tady dole vidět na té stránce, protože když jsme potom hledali to řešení ve tvaru řady, jak je tady dole zachyceno, tak koeficienty té řady měly ve jmenovateli právě taková čísla, že SK nemůžou být záporná celá čísla, aby se nám nenulovaly jmenovatele tady tohohle z toho výrazu. Co bylo jsme udělali ještě předtím, než jsme tuhle tu rovnici, než jsme našli řešení této rovnice pomocí řady, bylo to, že jsme si tuhle tu rovnici přepsali do tvaru, který nám jakýmsi způsobem signalizuje, že bychom mohli generovat ortogonální systém polynomů v jakémsi vhodném prostoru. Ten přepis je do tvaru operátoru, který se rovná, to je y, ten operátor T na pravé straně výrazu lambda rho y, přičemž ta rovnice tohoto nového tvaru je tedy tvaru takzvané rovnice, která hledá vlastní čísla a vlastní funkce s vahou. Jinými slovy, kromě té konstanty, která je tady zatím neurčitá, se tady ještě vyskytuje jakási nadbytečná funkce, která je tady navíc proti té hledané funkci. To, co je tady navíc proti té hledané funkci, je tedy něco, podle čeho poznáme, v jakém prostoru se vlastně pohybujeme. Ta rovnice, když se přepíše do toho tvaru, že na levé straně je operátor TY, který se snažíme zapsat ve tvaru takzvaného samoadjungovaného operátoru, čili v operátoru druhého řádu jsou to operátory tvaru minus PY s čárkou, to celé s čárkou, což nám mezi jiným říká, že tato funkce je ta funkce P, vyskytující se tady v tomhle operátoru. Tak pokud všechno ostatní nahrneme do pravé strany, tak se tam vyskytne konstanta volná, kterou můžeme volit, a potom nějaká funkce, která je tady navíc proti té funkci Y, které hledáme. A ta rovnice si vlastně sama řekne, že pracujeme v prostoru, ve kterém je skalární součin vhodné opatřit tady touhletou váhou, protože potom vlastní funkce takto generované v tomto prostoru s touto váhou budou ortogonální, což je hlavní výdobytek té teorie, kterou tady na to používáme. A když jsme si to takto přepsali, tak jsme hledali klasicky řešení tady té rovnice, už tady zase v tom původním tvaru, ve tvaru Taylorovy řady, a našli jsme nějaký vztah pro jakési koeficienty. Ty koeficienty jsou velice, nebo ten rekurentní vztah pro ty koeficienty je velice příznivý, protože jsme z něj pomocí podílového kritéria, čili když jsme viděli Cn plus 1 Cn, našli velice rychle, že tahle řada má poloměr konvergence nekonečno, čili že definuje C nekonečno funkci na celém R, nebo chcete-li dokonce holomorfní funkci na celé komplexní rovině. V této chvíli jsme tu přednášku minule opustili, protože přichází jakási kapitolka, která možná by zabrala více než těch 10 minut, které nám zbývalo, a taky z jakýchsi ideových důvodů jsem toto takzvané intermezzo o hypergeometrických řadách chtěl udělat až teď, protože bych byl rád, abychom si to intermezzo nejenom udělali, ale abychom okamžitě ty poznatky o hypergeometrických řadách aplikovali na to, co jsme si právě spočetli. Čili to intermezzo o hypergeometrických řadách je jakýsi další takový prvek, který patří, řekněme, do všeobecného vzdělání, když ty hypergeometrické řady patří spíše do nějakého, řekněme, 19. století, tak i dneska se velice hojně používají. Samozřejmě to to je hypergeometrická řada, řekněme, že to budeme zkracovat s symbolem HG řada, což tímž nemyslím rtuť, tím myslím, že to je hypergeometrická řada, je řada tvarů, která je tedy klasická Taylorova řada. Nějaká funkce je ve tvaru takzvané hypergeometrické řady, pokud ty její koeficienty splňují jakousi dodatečnou podmínku. A ta podmínka je taková trošičku vrstevnatá. Říká se, že musí existovat dva polynomy, které mají koeficienty u nejvyšší mocniny 1 s koeficienty u nejvyšší mocniny rovnými 1, což je jakýsi normalizovaný polynom. Ono to není příliš velká újma na obecnosti. Jak se časem ukáže, že ty polynomy budou v podílu a jakýmsi způsobem se dá rozumně předpokládat, že to takto umím normalizovat. Abychom si to trochu zjednodušili, tak stupeň toho polynomu velké P bude malé p a bude to číslo nezáporné, čili připouštíme i, že ten polynom má stupeň 0, neboli je to nulová konstanta, v tom případě by to tedy byla konstanta rovná 1, protože má mít koeficient u nejvyšší mocniny rovný 1 a stupeň toho polynomu Q bude tedy malé Q a bude splňovat stejné podmínky a protože, jak se později ukáže, ten polynom Q bude se vyskytovat ve jmenovateli, tak budeme předpokládat, že ten polynom nemá kořeny mezi nezápornými celými čísly, celými čísly, čili dá se to říct třeba tímhle s tím. V této množině nemá kořeny. Čili tím jsme si zatím definovali jakýsi set dvou polynomů a teďka, co to je hypergeometrická řada? No tak hypergeometrická řada je taková řada, jejíž podíl těchto dvou po sobě následujících polynomů, po dvou po sobě následujících koeficientů, je právě ve tvaru podílu těchto dvou polynomů. Obecně. Co se z historických důvodů ještě tady k tomu dodává a časem možná uvidíme proč, je, že z toho polynomu Q se jakýmsi způsobem vytrhne člen n plus 1, který tam hraje z historických důvodů jakousi roli. Teoreticky bych mohl klidně ten člen n plus 1 zahrnout do toho polynomu Q, prostě vynásobit tady dole a nazvat tohle to polynom Q, ale z historických důvodů se to uvádí takto. Uvidíme, že je to tam hlavně proto, aby v té nejjednodušší situaci, kdy P a Q jsou identické jedničky, nám z toho vypadla jakási velice milá a známá funkce. Ta N-ka jsou od 0 do 1, do 2 je to rekurentní a tak dále. Je to rekurentní vztah prvního řádu, je tam N plus 1 odkazující se na N, čili tam musíme mít nějakou úvodní hodnotu a uvádí se nejčastěji, že C0 rovná se 1. Zase je to jenom otázka multiplikativní konstanty, protože celou tady tuto funkci, z ní můžete něco vytknout tak, aby ten koeficient C0 byl rovný 1. Říká se teda, je jasné, že ten koeficient C0 nemůže být nulový, protože pak by z toho rekurentního vztahu všechny ostatní byly nulové. To by byla hypergeometrická řada nezajímavá. Když ten C0 je nějaký, tak se to vynormuje tak, aby to byla jednička a tím pádem potom můžeme dělat ten rekurentní proces, tak jak je tady naznačeno. Co se dále dělá? Čili to je hypergeometrická řada. Můžeme si uvést třeba dva příklady. Jeden ten příklad je, když to P a Q jsou identicky rovné 1, tak co z toho potom plyne? Z toho plyne, že Cn plus 1 je 1 lomeno n plus 1 Cn. Pokud si tady ten vztah upravíte tak, jak očekáváte, a můžete se podívat, co z toho leze. C0, C1, C1 bude taky jednička, C2, teďka už vidíte, co se tam děje, C2 bude polovina z toho předchozího, ale ono se tam vlastně šoupe faktoriál, protože C3 bude třetina z toho předchozího. Jinými slovy, když si P a Q položíte identicky rovné jedné, tak dostáváte exponenciál jako v té hypergeometrické řadě. A proto to tam tímhle s tím způsobem je, to N plus 1 v tom jmenovateli, abychom dostali, je to tam tímhle s tím způsobem vytrhnuto, aby ta nejjednodušší volba toho P a Q nám dala tu nejkrásnější funkci v matematice. A druhý příklad, no tak druhý příklad může být třeba příklad toho, že řešení Gaussovy redukované rovnice, tak jak jsme si ho našli výše, je ve tvaru hypergeometrické řady. Protože když se podíváte, já si jedu trošičku nahoru, když se podíváte, co máme tady definováno, jakým způsobem jsme našli řešení té Gaussovy redukované rovnice, tak uvidíte záhy, že to C0 je samozřejmě rovno jedné a když si tady to Cn tím Cn vydělíte, tak dostanete ten stav Cn plus 1 QCn rovná se tady tomuhle z tomu. A to n plus 1 si ještě můžeme vytáhnout, tak jak to ta hypergeometrická řada vyžaduje tady ven. Takže vidíte, že to, co tady vznikne, jsou vlastně přesně ty dva polynomy, o kterých jsme se tady bavili. Ten polynom Q ve jmenovateli má tvar S plus N plus 1 a polynom P v čitateli má tvar N plus alfa. Čili ta naše speciální vsuvka, o které teďka mluvíme, o těch hypergeometrických řadách, je aplikovatelná na jednu krásnou a jednu poměrně netriviální funkci, která tady nemá konstanty, dávající nám tu exponenciálu, ale má tam daleko nějaký složitější útvar nebo složitější strukturu. Co se děje dál? No dál se děje to, že pochopitelně rekurentní vztah pro koeficienty, tak jako tady máme uvedený, je pochopitelně pěkná věc, ale ještě hezčí by bylo být z toho schopni odvodit explicitní tvar pro ty koeficienty a to se v tomto případě daří. A proto tady máme tu vsuvku o těch hypergeometrických řadách, protože my ten explicitní tvar budeme schopni najít tady i v tom obecném případě za předpokladu, že budeme schopni najít kořeny tady těch polynomů P a Q, protože ten další postup předpokládá to, že jsme schopni, čili já tady napíšu, jsme-li schopni rozložit ty polynomy P a Q na kořenové činitele. Jinými slovy, pokud znáte kořeny těch polynomů. Tak, no a teďka se dělá co? Tak především se předpokládá, já to nejprve napíšu, že ten polynom v té proměnné N, tak já ho napíšu tímhle s tím způsobem a pak se pobavíme o tom, že to je vlastně rozklad na kořenové činitele, i když to tak nevypadá. Vy jste určitě zvyklí rozklad na kořenové činitele vidět tak, že když se napíše px, tak je to nějaký x minus alfa 1 a tak dále. A tady vlastně vidíte, že když se za to x dosadí n, takže akorát to a1 tam hraje roli minus toho kořene. No, když porovnáte tady tenhle ten a tenhle ten člen. Takže tohle je takový speciální rozklad na kořenové činitele, kde tady tahle čísla jsou kořeny změněné o znaménku. Je jich přesně p, protože ten polynom má stupeň p, v tomto případě ten polynom velký p. Můžou se tam pochopitelně některé opakovat, pokud by šlo o násobnost. A tady předtím nestojí žádná konstanta, protože předpokládáme, že po vynásobení všech těch enek, neboli po obdržení výrazu n na pétou, tak dostaneme výraz s nejvyšší mocninou, o kterém předpokládáme, že má koeficient jednička u toho členu s nejvyšší mocninou. Čili tohle je takový speciální rozklad na kořenové činitele a podobně se tomu udělá i u toho kvéčka, takže to kvéčko bude potom, a tentokrát zase použijeme stejný schéma, akorát, že tam budou Bčka malý, čili ty zase hrají roli těch obrácených hodnot s opačným znaménkem těch kořenů. A tady z toho potom dostanu něco, co vypadá způsobem, že Cn plus 1 ku Cn je tedy především v čitateli ten polynom a1 plus n až a p plus n, a ve jmenovateli polynom b1 plus n až bq plus n, a je to celé přenásobeno tím 1 lomeno n plus 1. Zatím v téhle chvíli to ještě není vyjádření explicitní, ke kterému budeme směřovat, skutečně budeme schopni spočíst nebo napsat si, jak vypadá to vyjádření toho nth koeficientu, ale už v téhle chvíli můžu říct, že existuje zápis hypergeometrické řady, tedy řady tvaru Cnx na n od 0 do nekonečna, který zachycuje přesně tady tuto situaci, kterou jsme si tady popsali, protože svým způsobem všechny ty koeficienty Cn jsou v této chvíli určeny čísly a1 až ap a b1 až bq spolu s těmi stupni p a q. Čili existuje skutečně v literatuře zápis. Z nějakého mě neznámého důvodu si dost často ta hypergeometrická řada zachycuje symbolem velké F, které má dva indexy. Jeden je, oba jsou spodní, ale jeden je před tím Fkem a druhý je za tím Fkem a označí vlastně stupně těch polynomů P a Q. A pak se píšou do závorky seznamy těch mínus kořenů v pořadí A1 až AP. Pak se často píše středník, aby se odlišila ta druhá sada kořenů nebo mínus kořenů, které jsou vyjmenovateli, to jest mínus kořeny B1 až BQ a pak je proměnná X. Viděl jsem taky někde v zápise, že tady ta hranatá závorka, která je tady napsaná, se taky občas vyskytuje, takže ty kořeny jsou tam pod sebou, nebo ty mínus kořeny. Ten seznam těch mínus kořenů je tam uvedený takto pod sebou. Takže tím se vlastně říká, že ty A1 až AP se týkají čitatele a B1 až BQ se týkají jmenovatele. Ale je to opravdu jenom konvence. V podstatě, pokud uvidíte takovýto zápis, který je na pravé straně, tak vlastně víte, jakým způsobem, co splňují tady ty koeficienty Cn. Tohle to nám říká, že tohle to je jenom jiné zachycení toho, že ty koeficienty Cn splní přesně tady tuhle tu rekurentní rovnost. Tady tenhle ten zápis na té pravé straně má taky tu výhodu, že vlastně se z něj dá okamžitě poznat, kde ta řada konverguje. A to jenom prosím zhodnot tady těchto těch čísel P a Q. Můžeme se na to podívat, když si rozmyslíme ty případy, co vlastně platí tady v té situaci, tak zaprvé nám platí to, že když uvidíme, že to P je menší, a teďka musíme dát pozor, protože stupeň vyjmenovateli není Q, ale je Q plus 1 díky tady tomuhle tomu členu N plus 1. Čili když P je menší než Q plus 1, tak když se podíváte na to, jakým způsobem se chová absolutní hodnota Cn plus 1 ku Cn, tak vidíte, že v tomto settingu je stupeň polynomu v tomto výrazu čitateli ostře menší než stupeň polynomu včetně toho n plus 1 ve jmenovateli, čili tady ten výraz nutně konverguje k nule, protože ten jmenovatel ho přetlačí. A poloměr takové konvergence takové mocninné řady je tedy plus nekonečno. Čili jakmile v tom zápisu hypergeometrické řady uvidíte tohleto PQ, tomhle tom settingu, tak okamžitě vidíte, že vlastně ta řada konverguje všude. To je kouzlo mocněných řad, že se s nima vlastně zachází úplně stejně. Jakmile P a P plus 1 jsou stejné, tak co se stane? To Cn plus 1 QCn se najednou na pravé straně vyskytnou polynomy, které mají stejný stupeň, čili limita tady tohoto z toho podílu jde k podílu dvou čísel a sice vedoucích koeficientů tady těchto těch polynomů. Ale ono je to celé uděláno tak, že ty vedoucí koeficienty jsou jedna, takže v tomto případě ten podíl jde k jedné a znamená to tedy, že poloměr konvergence této mocniné řady je jedna. Znamená to, že na otevřeném intervalu minus 1, 1 to definuje C nekonečnou funkci nebo na kruhu o poloměru 1 funkci holomorfní. A konečně ten nejhorší případ, pokud to P je příliš veliké, tak to znamená, že v čitateli toho zlomku Cn plus 1 ku Cn na straně těch polynomů převáží čitatel, jinými slovy ten zlomek jde k nekonečnu a ta řada nekonverguje nikde, přesněji řečeno pouze ve svém středu v bodě 0, což je řada určitě vysoce nezajímavá. Takže když se na to podíváte, tak zase se vrátíme k tomu našemu příkladu té Gaussově redukované rovnice, jak to vypadá s tím jeho řešením, tak tady se vrátím zpátky a zjistím, že polynom P má stupeň 1, to tady vidíme, polynom Q má taky stupeň 1, čili v tom případě Gaussově redukované rovnice P a Q jsou rovny 1. Chcete-li, tak to znamená tedy, že P je ostře menší než Q plus 1 a poloměr konvergence je plus nekonečno. U hypergeometrických řad to lze tyhle úvahy provádět vlastně takhle rychle jenom na základě toho P, Q, které známe. A pokud chceme zapsat to řešení Y, které je řešení té Gaussovy redukované rovnice ve tvaru symbolickém zápisu hypergeometrické řady, no tak můžeme. Pčko je 1, pak je symbol pro hypergeometrickou řadu, Qčko je 1. Jak vypadají ty minus kořeny, neboli ty čísla, která se přičítají k n, jak čitateli, tak vyjmenovateli, tak ta čísla, která se přičítají k n, jsou tady v čitateli alfa a vyjmenovateli s plus 1. Čili pokud byste to chtěli zapsat do toho symbolu hypergeometrické řady, tak by to vypadalo tímhle tím způsobem. A tímhle způsobem je to řešení ve tvaru hypergeometrické řady plně popsáno, ale ještě to není úplně to, kam směřujeme. Já jsem slíbil, že budeme schopni udělat explicitní tvar těch kořenů. Mohl bych to klidně dát za domácí cvičení, ale udělejme si alespoň jeden krok. Snad mi uvěříte, co dostaneme. Čili vrátíme se obecně k tomu tvaru hypergeometrických podílů hypergeometrických koeficientů. To je prosím tady ten tvar tady nahoře. Akorát, že si ho teďka zapíšu posunutý o index dolů, abych mohl vypočítat jakoby z toho Cn v závislosti na Cn minus 1. Čili když si napíšu Cn, beru tady v tomhle tom vztahu n o jedničku menší a to Cn ve jmenovateli má tedy tvar Cn minus 1 a vynásobím si tím rovnici, napíšu ho tedy doprava. Takže co tady dostanu? Tak čitateli dostanu a1 plus n minus 1, jak jsem řekl, je tam o jedničku menší, až ap plus n minus 1, to bude čitatel. Ve jmenovateli dostanu to samé v Bčkách, čili B1 plus N minus 1 až BQ plus N minus 1 a nesmím zapomenout, že je to násobený 1 lomeno a teďka to N je o jedničku menší, čili tady bude 1 lomeno N a je to vynásobeno CN minus 1. No a teďka pochopitelně asi tušíte, co budu dělat. To Cn minus 1, které je tady se vyjádřím pomocí stejného rekurentního vztahu. Co to znamená? Cn minus 1 vlastně vyjádřím pomocí stejného vztahu a dostanu stejnou strukturu, akorát to n tam bude o jedničku menší, zase ještě o jedničku menší. A to bude násobeno tady tímhle s tím celým výrazem. Čili vlastně se tam budou kumulovat výrazy, které mají něco společného s A1. A to v tom prvním případě tedy A1 plus N minus 1 a A1 plus N minus 2. A pak budou následovat další členy, které se vztahují k výrazu A2, A3 a tak dále až k AP plus N minus 1 AP plus N minus 2. To samé bude dole v Bčkách. Já si to celé trošku posunu doleva, ať se mi to tam vchází, přestože to Cn tedy vyleze za horizont. To samé bude dole v Bčkách, čili tady bude něco, co se týká B1 plus N minus 1, B1 plus N minus 2 až BQ plus N minus 1 a BQ plus N minus 2. Co bude u toho 1 lomeno N? No, tak tam bude 1 lomeno N krát N minus 1, pochopitelně, protože se to tam vynásobí tím dalším N a pak tam bude C s indexem N minus 2. No, takhle budu pokračovat dál a dál a dál. C N minus 2 zase vynásobím, zase vyjádřím pomocí toho vztahu a takhle půjdu dolů a dolů a dolů, až jednou narazím na C0. Otázka je, co tam tedy bude, když se tam dostanu až na to C0, tak především tady bude něco jako A1 plus N minus 1 a půjde to dolů A1 plus N minus 2 a půjde to dolů až kam? To A1 plus N bude, půjde až kam? No pokud tady chci se podívat, kde se to zastaví, to sundávání, no tak vždycky se to zastaví u toho, kde ten index n minus 2 odpovídá tady tomuhle z tomu indexu n minus 2, čili pokud se chci zastavit o výrazu c0 až na konci, chci se jít v té rekurentní posloupnosti až úplně dolů, no tak tady musím se samozřejmě dostat až k tomu a1 plus, vlastně můžu napsat klidně A1 plus 0, čili ten poslední člen bude jenom A1. Akorát si musím ujasnit, kolik je tam členů a když si to ujasním, tak tady je vlastně N členů. Které se týkají toho A1 a vlastně se stávají, když si to člověk uvědomí, tak jsou vygenerovány tady tímhle s tím jediným prvním členem obsahujícím A1 tím, že provádím tu rekurenci, která jde až dolů. A tady, abychom si nemuseli, tady určitě máte hrůzu z toho, že se tam vlastně u každého z těch členů musí vypsat celá tady tato bambule. A naštěstí existuje v literatuře symbol, který tady tuto věc zachycuje. Jmenuje se to A1 kulatých závorkách a píše se potom dole N. Říká se tomu takzvaný Pochhammerův symbol a je to definováno tak, že se to definuje obráceným způsobem. Začne se u toho čísla A1, který tady v té závorce je napsaný a postupně to násobíte čísly většími a většími tak dlouho, až těch čísel je N. Já tady k tomu napíšu dolů hvězdičku a k tomu napíšu, že se tomu říká poch, tam jsou dvě H za sebou, to je zajímavé, poch a dvě M taky, poch Hammerův symbol. A někdy se tomu taky říká rising factorial. Protože ono to je vlastně skutečně něco, co je podobné faktoriální struktuře, akorát se nezačíná tady dole v té konstrukci u jedničky. Kdyby tady se začínalo u jedničky, tak těch n čísel nahoru dá přesně n faktoriál. Ono se nezačíná u jedničky, může se začínat kdekoliv. Třeba u pí nebo u třech polovin akorát jich násobíte N za sebou. Takže když si to člověk uvědomí a vrátí se tady k tomuhle z tomu, co tu vlastně máme, tak tohle z toho A1N je vlastně následováno A2 s Hammerovým symbolem N a takhle to jde až do konce, až po APN. Prostě každý ten člen vygeneruje celou tady tuhle tu sadu a podobně tady dole bude B1N, B2 se symbolem N až BQ se symbolem N. S tímhle s tím symbolem po Hammerovým. A co se vyskytne tady na konci, no tak to 1 lomeno n krát n minus 1, n minus 2 a tak dále, zase směřuje tak dlouho, až narazíme dole vyjmenovateli na jedničku, čili tady vznikne náš starý známý n faktoriál. A to C0 v tomhle případě je rovný 1, protože takhle je ta řada normalizovaná. A když si to tedy celý zapíšu, tak vlastně jsem zjistil, že jsem dospěl k jakémusi finálnímu explicitnímu vyjádření celého toho koeficientu Cn, který se dokonce dá napsat v kompaktním tvaru s použitím obecného symbolu pro součin. A ten obecný symbol pro součin, já si to tady možná trošičku upravím ještě, abychom měli tu poznámku až dole, tak ten obecný symbol pro součin, který nám říká, že budu vlastně násobit přes nějaký index J rovná se 1 až do P, tím myslím, prosím, tady tyhle ty indexy u toho A1 až AP a bude to vlastně součin čísel tvaru AJ, to je číslo z toho Hammerův symbol. Dole ve jmenovateli bude to samý s Bčkama, takže třeba oindexujeme K, to jsou ty čísla, s Hammerovým symbolem k rovná se 1 až q. V tomto případě krát 1 lomeno n faktoriál a to je prosím explicitní vyjádření toho čísla cn. A to jsou takové, řekl bych, skoro počty na úrovni těch starých pánů, kteří tohle s tou měli počítat velice rychle v tom 19. století. A tedy vlastně, chcete-li, lze si napsat, že pokud tedy někde uvidíme symbol hypergeometrické řady s indexy PQ se seznamem kořenů A1 až AP, středník B1 až BQ X, takže je to vlastně definováno tak, že jde o Taylorovu řadu pro n se rovná 0 až do nekonečna. Pak je tam ten explicitní tvar toho koeficientu, který vy si nemůžete okopírovat tak snadno jako já, ale já to udělám, když vás to možná uvede v drobné zoufalství. A tady pak ještě potřeba k tomu koeficientu Cn pochopitelně napsat proměnou. Takže tady je x na n a to je prosím ten symbol, který je vyjádřen do explicitního tvaru. A už taky vidíte to, co už jsme tady jednou pozorovali, jak to je udělané, že když ty kořeny tam nejsou, to znamená, když ty polynomy P a Q jsou identicky jedničkové, no tak samozřejmě tady tato věc je podíl dvou jedniček a ta příslušná hypergeometrická řada je exponenciál, jak tady vidíme. Takže to je konec intermeca o obecných hypergeometrických řadách. V téhle z té chvíli jsme na straně 5 a my se můžeme rychle vrátit k tomu, co jsme odvodili. To znamená řešení Gaussovy redukované rovnice a já se tedy můžu podívat, jak to řešení Gaussovy redukované rovnice vypadá ve tvaru té nové symboliky. To znamená, my jsme si to tady někde napsali, to řešení Gaussovy redukované rovnice je pomocí symboliky hypergeometrických řad dáno jako hypergeometrická řada která má index 1 1 a má tam ty dva kořenové činitele. Čili to řešení y je rovno tady tomuhle tomu a ve tvaru toho, co jsme si před chvilkou odvodili, tak můžeme okamžitě psát na základě toho předchozího vzoričku. Četatel je součin všech těchto kořenových činitelů jako po Hammeru symbol, to znamená, tady je alfa s indexem n, nic jiného tam není. Což tedy čtu, jako vezmi všechna alfa, vezmi příslušné alfa a násobu alfa plus 1 a tak dále, dokud jich není n, a ve jmenovateli podobně budu zacházet s číslem s plus 1. No a pak už je tam jenom x na n, to vlomeno n faktoriál. A mám to řešení napsáno ve tvaru řady. A ten explicitní tvar té řady nám vyplynul z toho, jak jsme si odvodili to zacházení s těma hypergeometrickými řadama. No tak snad doufejme, že vám tohle to bude užitečné i obecně, protože uvědomte si, že vlastně kdykoliv, já se ještě jednou vrátím, kdykoliv narazíte na to, tady to vidíme, a já to možná okopíruju, protože to je vlastně docela důležité pozorování. Kdykoliv si hledáte řešení ve tvaru řady, tak a to řešení ve tvaru řady vám dá rekurentní vztah pro koeficienty, který má ten hypergeometrický tvar, což znamená, že je tímhle tím způsobem zachycen jak koeficient C0, který si vynormujete, tak podíl těch koeficientů Cn plus 1 a Cn, tak z tohoto okamžitě můžete psát explicitní tvar řešení ve tvaru řady. Tady tohle to alfa se přenáší sem, tohle to s plus 1 se přenáší sem. Když těch kořenů je víc, tak je tady víc vynásobených a jinak je to x na n to vlomeno n faktoriál. Takže vlastně je to taková obecná, takový obecný postup, jak tady s tím zacházet. Tak. Takže to řešení Gaussovy redukované rovnice máme a teďka přijde zásadní otázka, a sice já jsem řekl, že to řešení Gaussovy redukované rovnice je vlastně vlastní funkce toho našeho příslušného operátoru s tou vahou. Takže se akorát musíme zeptat, jaká je to, tu váhu známe, ale ta zásadní otázka je, já jsem říkal, že budeme hledat polynomiální řešení. Tady si všímejte, že jsme vlastně zatím nenašli polynom, našli jsme jakousi obecnou funkci, ale na druhou stranu my tam máme takovou možnost volby těch parametrů alfa, s, já nevím čeho, všeho, že si můžeme ptát, kdy jsou tady tyto funkce. Toho tvaru, který jsme si tady odvodili, kdy jsou funkce y tvaru, řekněme, hvězdička, ta tu ještě dneska nebyla, polynomy. Jinými slovy, já tady mám volnost. Já tady mám takovou volnost, že si můžu vlastně zvolit jakési parametry a hledat jenom speciální řešení. Nemusím brát celou tady tu škálu těch řešení. Můžu si brát jenom některé Gaussovy redukované rovnice, které jsou ovlivněny těmi parametry alfa a s, tak, aby ty řešení vyšly polynom. A já zatímco tady dlouho mluvím, tak vám je určitě jasné, že polynom tady tohle to bude tehdy, když ten součet nepůjde do nekonečna a když se někdy zastaví. Protože pak půjde o konečný součet mocných výrazů a tím pádem dostaneme polynom. Čili pokud bude existovat nějaké takové n, že ten koeficient alfa po Hammer n už bude rovný 0 pro všechna, řekněme, k větší nebo rovná než n, čili že se od jistého, jak můžu udělat tady tuto sumu konečnou? Tady tuto sumu můžu udělat konečně tak, že od jistého indexu nahoru už tam nebudou žádný členy. A to můžu udělat jedině tak, že vynuluju, nebo že se budu dělat, kdy se nuluje tady tenhle ten čitatel. No a když se můžete podívat, jak to tady s tím vlastně je, to alfa Pochhammer N, to není nic jiného než alfa krát alfa plus 1 a tak dále, až alfa plus N minus 1. Jinými slovy k tomu alfa se přičítají jedničky a ono to bude nulový jenom tehdy, když některý tady z těchto členů dříve nebo později narazí na nulu, to znamená, když některý tady z těch členů bude nula, a pak už to bude nula pro všechny další členy, pro všechny další koeficienty s vyššími a s vyššími n, protože když některý z těch členů klidně tady uprostřed bude nula, tak potom další násobení dalšími členy už tu nulu pochopitelně nezachrání. Takže pokud existuje n, že to alfa n, alfa s Pochhammer n bude rovný nula, tak to nastane právě tehdy, když, a teďka už to určitě všichni vidíte, no to alfa musí být záporné celé číslo, protože když to alfa bude záporné celé číslo, tak přičítáním jedničky dřív nebo později narazím na nulu a od toho okamžiku všechny další alfa Pochhammer n budou nulové. Čili polynom je to právě tehdy, když alfa se rovná minus n pro nějaké n přirozené. Nebo jinak, pro každé n přirozené se dříve nebo později tady z téhle funkce stane konečný součet a dostávám polynom. Ale já nevím, jestli si ještě vzpomenete, si pravděpodobně nevzpomenete, ale já si tady možná na chvilku ťuknu předchozí přednášku, kdy jsme se dívali na to, jakým způsobem jsme převáděli tu funkci do toho tvaru operátoru. A vlastně on to tady možná je i v té dnešní přednášce v rámci toho opakování. Takže já jdu v dnešní přednášce v rámci opakování až nahoru. A tady to je prosím vidět. To minus alfa, které jsme právě zjistili, že musí být záporné celé číslo, je vlastně hodnotou vlastního čísla toho operátoru. Čili to, že alfa musí být záporné celé číslo, abychom dostali polynom, je vlastně odpověď na otázku. To lambda musí být kladné celé číslo, abychom dostali polynom. A to nám říká tento závěr, že pro vlastní čísla lambda rovná se 1, 2, 3, 4. Napíšu lambda rovná se minus alfa. Tedy pro odpovídající alfa rovná se minus lambda je minus 1, minus 2, minus 3 a tak dále. Jsou odpovídající vlastní funkce tvaru hvězdička, který jsme si tady nahoře odvodili polynomy. To je závěr, jakým jsme dospěli, nebo jakým jsme našli spočetně mnoho polynomů, které jsou vlastními funkcemi toho příslušného operátoru. Našli jsme obecné řešení, položili jsme si otázku, kdy to je polynom a zjistili jsme, že pro jakési hodnoty vlastních čísel, jak se později ukázalo, to znamená tady pro tyhle ty hodnoty, dostáváme polynomy. A ty polynomy mají své jméno. A tyto polynomy se jmenují, nevím přesně, jestli to čtu správně, ale napíšu to Lagerovi, se jim většinou mi říká. Lagerovi polynomy. My jsme se k ním vlastně jakýmsi způsobem dopracovali. Mohli bychom to udělat taky tak, že bych napsal rovnou definici, že tím takzvaným Lagerovým polynomem nebo Lagerův, spíš napíšu, nebo Lagerovým polynomem A teďka napíšu tak, jak se to většinou píše, řádu S a stupně N. Nazvu polynom. Definovaný. Vzpomínáte si ještě, jaké to S mělo být? To S nesměly být záporná celá čísla. A protože tady v tomto případě hledáme reálné polynomy, tak se budeme snažit mít to S reálné, definovaný pro S reálné, větší než minus 1. Ostře tím jsme vyloučili ta všechna záporná celá čísla a ta reálnost, my to všechno pasujeme na ten ortogonální systém reálných polynomů, abychom měli taky rekurentní formuly pro polynomy, pokud si ještě vzpomenete, že každý ortogonální systém polynomů reálných musí mít rekurentní systém, tak proto bereme tady tohleto, definovaný pro S větší než minus 1 reálná, takto. Jak? Značení je trošičku takový divný, protože velký tiskací L se většinou používá pro nějaké ty L prostory, ale budíš, písmenek je málo, výrazu je mnoho, takže ten Lagerův polynom stupně N v dolním indexu a řádu S v volním indexu je, a zase z historických důvodů je tady ještě jakási normalizační konstanta S plus 1 po Hammerův symbol lomeno N faktoriál. A teď tady můžu napsat tu symboliku, pokud už jsme si ji zažili, 1F1. Jestli si vzpomínáte, tak tady v tom prvním parametru bylo alfa, čili v tomto případě už víme, že to alfa musí být záporné celé číslo. Tady je pak S plus 1X. A pokud si to chcete napsat ve tvaru řady, tak to je tedy normalizační konstanta S plus 1 po Hammer N do lomeno N faktoriál. Suma K se rovná, bude sčítací index K, abychom naznačili, že dáváme se do N. A tady je to alfa, které má hodnotu minus N s pochamerovým symbolem K lomeno S plus 1 s pochamerovým symbolem K x na k tou lomeno k faktoriál. A skutečně si uvědomme, že díky tady téhle konstrukci větší index k než n nemůžeme brát, protože když tohle se nám říká, že to je tady násobím k členů a začínám u minus n, tak ten přesně poslední, ten přesně k plus první by byla ta nula, která už by to vynulovala. Čili takhle je definován, nebo takhle jsme dospěli k o něm Lagerovým polynomům. Já netvrdím, že to je jediný systém, nebo jediná, pardon, že to je jediná cesta, jak dospět k ortogonálnímu systému polynomu na nějakém prostoru, ale tahle cesta má jednu velkou výhodu. Tahle cesta pomocí oné takzvané generující obyčejné diferenciální rovnice nám cestou, když se nám to podaří přepsat do tvaru toho operátoru, TY je lambda rho Y, tak nám říká hnedka, na jakém prostoru pracujeme. Že jsme odvodili ortogonální reálné polynomy a že jsme je odvodili na jakémsi prostoru, který je tedy prostor R2 a že má váhu, která je x na s tou e na minus x na prostoru 0 na intervalu 0 nekonečně. Čili, že vlastně na tady tomhletom prostoru jsme vygenerovali množinu ortogonálních polynomů spočetně mnoha. Tenhle ten přístup nám ještě neříká, že jsme dostali úplný systém polynomů. To znamená, že tenhle přístup zatím nám neřekl, že jsme dostali bázi tohohle z toho prostoru. Tady bohužel nelze obecně říct, neexistuje žádná věta, která by nám obecně řekla, že takto vygenerovaný systém nebo systém vygenerovaný touhle rovnicí na tomhle prostoru je zaručeně úplnou bází. ještě se to musí dokazovat, takže já tady napíšu jenom jakousi poznámku, že jako poslední krok bychom ještě museli dokázat, že tenhle ten systém je úplný. A odpověď je ano. To jde o bázi. Ale nemáme teďka ani čas, ani prostředky na to, abychom to dokázali. Používá se v tom důkazu úplnosti tohohle konkrétního systému jakési věty o Laplaceově transformaci, tím, že se to celé udělá holomorfní a podobně. Bohužel tady jde o to, že každý ten ortogonální systém má svůj vlastní způsob, jak dokázat jeho úplnost, a pokud někdo chce se podívat třeba, jak se dokazuje úplnost tady tohohle z toho systému, tak je to ve skriptech Čihákových Matematická analýza pro fyziky 5. Nevím teďka přesnou citaci, ale když si tam najdete ve rejstříku Lagerovy polynomy, tak to eventuálně můžete najít. Čím my bychom dneska zafinišovali, tak bychom si řekli, co vlastně se o těch ortogonálních polynomech všechno zjišťuje, nebo jaké všechny informace se o tom ortogonálním systému polynomů získaných touto cestou ještě zjišťují. A já bych to tady rozdělil do několika kroků. A ty kroky bych uvodil nadpisem o ortogonálních polynomech. Typicky zjišťujeme. A to první, co o nich typicky zjišťujeme, je něco, čemu se říká takzvané explicitní vyjádření. Ale nečekejte, že to bude skutečně vyjádření vzorečkem. Ono ten vzoreček, který by skutečně dával explicitní vyjádření tady tohohle z toho většinou není tak jednoduchý. Ale pod tímhle explicitním vyjádřením se většinou myslí vyjádření, které pro nth polynom obsahuje nth derivaci. A je to hlavně kvůli tomu, že když se pak dělají skalární součiny, což je to hlavní, co se dělá, když rozvíjíte do Fourierovy řady v nějaké bázi, tak pro koeficienty té dané Fourierovy řady potřebujete skalární součin dané funkce s tou bázovou funkcí, a skalární součin není nic jiného než integrál, a pokud tato funkce je ve tvaru nth derivace, tak se v tom integrálu dělá velice dobře per partes a ukazuje se, že to je velice výhodný zápis. Tak já bych to, co se dostane pro tyhle ty polynomy, a zase je to takové poměrně zdlouhavé počítání, tak co se pro ty polynomy dostane, je následující zápis. Ten Lagerův polynom LSN se dá napsat jako 1 lomeno n faktoriál x na minus s tou e na x tou, a potom je v závorce x na s plus n tou e na minus x tou z toho nth derivace. Tak když se na tohle člověk podívá, tak především zjistí, že ho možná zarazí, že se tam nějaké exponenciály, ale a přesto se tvrdí, že to je polynom, taky mi z toho vyšel kosodelní. On to skutečně je polynom. Když si člověk představí, co se děje tady v tomhle tom derivování, tak zjistí, že když derivujete polynom krát exponenciálu, tak ta exponenciála tam urputně setrvává. A když to nkrát vyderivujete, tak každý z těch členů obsahuje e na minus x tou, které se s tím e na x tou tady vynásí. Takže ty exponenciály tam ve finále zmizí a vždycky tam zůstane jenom nějaký ten polynom. Zároveň tohle vyjádření má tu hezkou vlastnost, že tady na nás vykukuje váha toho prostoru. Takže je to takové docela milé. Navíc pro první, řekněme, jeden nebo dva členy, to zase není tak strašně složité. Můžete si sami zkusit, že z toho plyne, že například nultý polynom vám vyjde jednička, jestli se nepletu, a první polynom vyjde něco jako minus x plus konstanta s plus 1, jestli se nepletu, a tak dále. Je to polynom nultého a prvního stupně. ty polynomy skutečně jsou ortogonální v tom prostoru s váhou, jak si taky můžete zjistit. A způsob, jakým se tady tenhle ten vztah dostane, je takové hraní si s tou Gaussovou redukovanou rovnicí, a zase koho by to zajímalo, tak v tom, v těch rukopisních poznámkách a i v technických poznámkách, které se brzy objeví, tak to odvození je. Nicméně ono se časem ukáže, že generovat takto všechny tyhle ty polynomy pomocí té NT derivace by bylo poměrně složité, ale my už máme obecnou větu a tudíž víme, že každý systém ortogonálních polynomů v nějakém prostoru, pokud jsou reálné a N, z nich má stupeň N, tak má rekurentní vzorec. Takže určitě víme, že ten rekurentní vzorec musí existovat, dokonce víme, jaký musí mít tvar. A jediné, co zbývá, je ten tvar nějakým způsobem najít. A zase je to poměrně technická věc a dá se skutečně ukázat a zase je to asi na dvou stránkách těch poznámek ukázáno, že ten rekurentní vzorec má následující tvar x, ls, nx. To je takový to x krát sigma nx. A teďka tady musí být nutně členy s nějakými koeficienty závislými na n. A ty koeficienty jsou s plus 2n plus 1, vynásobený n tím polynomem, minus n plus 1 vynásobený n plus prvním polynomem a minus s plus n vynásobený n minus prvním polynomem. Minus s plus n vynásobené n minus prvním polynomem. To je struktura, kterou očekáváme, a tedy by nás neměla překvapit, protože takto musí vypadat rekurentní vzorec pro všechny polynomy, které jsou ortogonální v nějakém prostoru. Takže snad vás to taky nepřekvapilo a doufejme, že vám nevadí, že tady v tomhle tom závěrečném finiši tady tyhle ty všechny vzorečky nebudu odvozovat, ale nějaký přece jenom odvodíme nebo nějaký výpočet přece jenom provedeme, abyste neměli pocit, že vás šidím o nějaké počítání. A sice je takové počítání, které nás na závěr téhle přednášky čeká, je takové docela hezké a snad se vám bude líbit. Ale teď pojďme dále, co se pochopitelně dále zjišťuje a v tomto případě byste už to byli schopni určitě udělat sami. Jakmile máte rekurentní vzorec pro polynomy, tak z něj budete velice jednoduše odvodit rekurentní vzorec pro normy. Protože ten rekurentní vzorec pro normy, jestli si vzpomínáte, tak čili to, co nás teďka čeká, jsou normy těch polynomů. A ty normy jsou taky důležité, protože ještě jednou znovu uvědomme si, že ty polynomy se používají jako bázové funkce ve Fourierově řadě, kde pro koeficienty nějaké neznámé funkce, kterou chceme rozvinout do téhle báze, potřebujeme normy těch polynomů. A vzpomeneme-li si, že máme nějaký vzoreček pro normy, čili existuje nějaký rekurentní vztah pro normy, já ho tady klidně napíšu, to znamená, že víme, že norma n plus prvního polynomu na druhou je jakýsi ten koeficient bn plus 1 ku koeficientu an norma phi n to celý na druhou, kde ty koeficienty an je koeficient u phi n plus 1 a bn je koeficient u phi n minus 1. Tak v tomto případě tedy vidíme, že ten koeficient an, když se tady na to podíváme, tak ten koeficient an je tedy minus n plus 1 a ten koeficient bn je tedy minus s plus n. To nám zase znova krásně připomíná jakási čísla, která se vyskytují v těch vzorcích pro ty Lagerovy polynomy. Takže když tady s tím jdeme do toho příslušného vzorečku, tak z toho vlastně dostáváme vztah, že ta norma toho ST polynomu v stupně n plus 1, dobře, napišme to takhle, v tom na druhou, v tom prostoru L2 rho, s tou vahou, ve které pracujeme, je, a teďka buďme opatrní, ta mínuska se pochopitelně zkrátí, takže nemusíme uvažovat a tady musíme brát B s indexem S plus 1, čili tady bude S plus N plus 1 lomeno N plus 1 krát norma LSN na druhou v tom L2 rho. A normu toho prvního si samozřejmě musíme spočítat, protože jinak to nepůjde, takže klidně pojďme rovnou něco přece jenom spočtěme, norma polynomu řádu S stupně 0, L2 druhou, tak to není nic jiného, připomeňme si výpočty, tak pohybujeme se na prostoru od 0 do nekonečna, funkce 1, takže tady bereme jedničku na druhou, chcete-li, a pak už je tam jenom váha x na s tou e na minus x dx. No, tak vidíte, že ty Lagerovy polynomy jsou krásný, protože kdo si vzpomene, co je tady tato funkce, tak to je přesně gamma funkce v bodě s plus 1, což je krásný. Možná, že někdo čeká, že tady tohle to bude jednička, ta norma, ale je to udělaný tak, že nultý lágeru polynom má normu S plus 1. No a pokud si chcete spočítat nyní pomocí tohohle vzorečku rekurentní vztah, tak si klidně můžete započítat, protože jde o počítání pomocí rekurentního vztahu, které se natahuje dál a dál a dál a dál a můžete zjistit, že LSNT na druhou L2 má normu 1 lomeno n faktoriál krát gamma s plus n plus 1. Pro všechna n rovná se 0, 1, 2. A to je tedy ten závěr, který tady v tomto případě dostáváme pro normy těch Lagerových polynomů. Tady tyhle ty modrý rámečky budou za chvíličku hrát jakousi roli při jakémsi finálním přehledu, který vám budu chtít ukázat, ale já ještě udělám jeden výpočet a ten slibuju, že už udělám podrobněji, protože upřímně řečeno všechno tady nahoře, co zatím bylo, i když to možná je trošku skryto, protože vám tajím, jaký jsou tam mechanismy, tak jsou všechno víceméně standardní výpočty a standardní zacházení buď s integrály nebo s úpravou diferenciálních rovnic. Takže se tam shlukují nějaké členy dohromady. Ale to, co bude fungovat teďka na závěr, je možná pro někoho ne úplně věc, kterou by dělal dnes a denně, a sice hledání takzvané vytvořující funkce. Pojem vytvořující funkce je takový až chvílema pro někoho možná trošičku mystický, protože se ukazuje, že když máte nějaký systém polynomů nebo vlastně jakýchkoliv funkcí, tak že k ní můžete přiřadit takzvanou vytvořující funkci, která je vlastně jedna funkce a přitom zahrnuje v sobě celý ten systém. Takže já to možná udělám tak, že definuju, co to je vlastně vytvořující funkce. Řekneme tedy, že vytvořující funkcí pro systém funkcí, tak řekněme, že to bude systém funkcí phi n, který budou tedy funkce proměnné x, kde n půjde od 0, 1 a tak dále, čili máme jakýsi systém funkcí, tak tou vytvořující funkcí nazvu funkci dvou proměnných, fxt velké řekněme, která je, použiju kouzelné slůvko, analytická okolí bodu 0 v proměnné T. Analytická znamená, že je tam rozvinutelná do Taylorovy řady, která splňuje že ta funkce fxt, tedy když se rozvine do Taylorovy řady v proměnné t, to znamená, že tam obsahuje členy t na n, to pro n rovná se 0 do nekonečna, a znamená to, že tam jsou nějaké koeficienty a ty koeficienty nutně závisí na x, protože ta proměnná t je proměnná t Taylorovy řady a ta funkce vytvořující pro ten systém fi n právě tehdy, když ty koeficienty jsou přesně rovny tomu fi n. Klidně tu funkci můžete takto definovat. Je to vlastně funkce velké f, kterou definujete tady tímhle posledním předpisem. Samozřejmě musíte nějakým způsobem doložit, že ta řada konverguje a tak dále. A to, co se ukazuje jako překvapivé, tak se ukazuje, že každý ortogonální systém polynomů, my jsme zatím seznámeni vlastně jenom s jedním z nich, ale na závěr této přednášky se seznámíme i s ostatními systémy polynomů, které vám předložím v jakési přehledné tabulce a prodiskutujeme to, tak se ukáže, že každý z těchto systémů má nějakou vytvořující funkci. A tu vytvořující funkci pro Lagerovy polynomy teď vytvoříme, což je takový krásný silogismus. Tak vraťme se teď k jakémusi výpočtu, který bude možná pro vás na první pohled nebude jasné, že dělám vytvořující funkci, ale vraťme se k tomu vlastně, k čemu si ty ortogonální systémy polynomů, které tvoří bázi, vlastně používají. No, používají se k tomu, abychom použili abstraktní teorii Fourierových řád, která nám říká, že pokud vezmeme jakoukoliv funkci z prostoru, ve kterém máme tuto ortogonální bázi složenou z polynomů, v tomto případě tedy, pokud bereme jakoukoliv funkci z prostoru L2 s vahou x na s tou e na minus x na intervalu 0 nekonečno, tak potom existují koeficienty Fourierovy řady, to znamená, existují koeficienty obecně komplexní, já teďka možná trošku zpomalím, aby to bylo pochopitelné. Ty koeficienty hledáme vzhledem k ortogonálnímu systému, který, sice jsme to nedokázali, ale já jsem vám řekl, že je úplným v tom prostoru, ve kterém se pohybujeme, čili existují koeficienty, a ono nám to dokonce říká, jak ty koeficienty máme najít. No tak to je věc, která plyne z abstraktní teorie Fourierových řád. Čitatel je skalární součin té funkce f s bázovou funkcí LSN v tom prostoru L2 rho a vyjmenovatel je norma té bázové funkce LSN v tom prostoru L2 rho na druhou. Takže z té teorie Fourierových řád plyne, že existuje takový systém koeficientů, že ta funkce f lze rozvinout do příslušné z abstraktní Fourierovy řady s těmito koeficienty a s těmi bázovými funkcemi, v tomto případě Lagerovými polynomy, kde n jde od 0 až do nekonečna. Takže to je abstraktní teorie Fourierových řád. A my vlastně uděláme to, že si teďka zvolíme jakousi vhodnou funkci f a rozvineme ji jako takové společné cvičení na závěr. Máme na něj 15 až 20 minut. Tak si rozvineme nějakou konkrétní funkci do Fourierovy řady. A já to udělám tak, že ten příklad, který tedy bude na závěr, bude znít rozviňte pro hodné a malé a reálné funkci e na minus ax do systému Lagerových polynomů na v tom intervalu 0 nekonečno, na kterém pracuje. Takhle může znít úloha, která
může být, řekněme, typickou pro rozvíjení do ortogonálního systému korenů.
Tak pojďme na to.
Tak první krok především, tam je napsáno pro vhodné ano, tím se naznačuje, že ta funkce ne vždycky musí patřit mezi funkce, které do toho Lagerova systému polynomu jdou rozvinout. Tahle ta nenápadná věc tady nahoře, kterou teďka kroužků nám říká, aby to šlo rozvinout do nějaké báze polynomů, no tak to především musí do toho prostoru patřit. Čili první krok je odpověď na otázku, kdy je ta funkce e na minus ax prvkem toho prostoru L2. X na S tou e na minus x na 0 nekonečno. Nedá se nic dělat, musíme to spočítat. To znamená, že nás bude zajímat, kdy je integrál druhé mocniny té funkce e na minus ax to celé na druhou vynásobený vahou x na S tou e na minus x konečný. Protože jedině tehdy ta funkce do toho prostoru bude patřit a půjde rozvinout do toho systému Lagerových polynomů. No tohle je taková velmi neoblíbená činnost pro studenty, čili vlastně nemusí se ani počítat ten integrál. Je to taková odpověď na otázku, kdy je tenhle ten integrál konečný. No tak pokud si to tak trošičku přepíšete, třeba jako na x na s tou krát e na, jak to tam vychází, minus 2a plus s, ne, minus 2a plus 1, už taky jsem raněn služební slepotou. Tak tady se většinou, samozřejmě by to šlo nějak spočítat, ale tady se většinou dělají takové ty úvahy, že tady je hrozně důležitý chování jak u nuly, tak u nekonečna. Že jo? Jak to vypadá u nuly, no tak u nuly to vypadá tak, že ta exponenciála se u nuly, u bodu nula, ta exponenciála se tam chová jako jednička, je to jako e na nultou, takže ten integrál u nuly nezlobí právě tedy, když existuje x na s tou, čili když s je větší než minus jedna, tak je to v pořádku. No, protože to je přesně integrovatelná singularita u nuly z funkce x na s tou. A jak se podíváme u toho nekonečna, tak u toho nekonečna tam nám nebude vadit žádná mocnina x, pokud ta exponenciála bude mít záporný číslo před tím x. Jinými slovy, bude to v pořádku, pokud to 2a plus 1 bude kladný. Když to 2a plus 1 bude 0, no tak to x na s tou tam bude osamoceno a určitě neskonverguje. A když by bylo záporný, tak ta exponenciála dokonce bude kolabovat. Takže odpověď na otázku, kterou jsme si tady velice rychle odvodili, je, že to e na minus ax patří do toho prostoru L2 x na s tou e na minus x 0 nekonečno právě tehdy, když ačko je větší než minus 1 polovina. Jak to tady z toho. Dobře, tak to je odpověď na otázku číslo 1. Pro jaká ačka budeme tu funkci rozvíjet? A druhý krok je, že ji rozvineme. No a rozvíjíme ji tak, že si vezmeme, že rozvinutí znamená, že musím najít koeficienty. Takže počítejme tady tyhle ty koeficienty. Skalární součin f LSN a dole norma LSN na druhou. Tak ta norma LSN na druhou, já to napřed možná napíšu, čili to CN bude tedy 1 lomeno norma LSN na druhou. Všechno to bude, prosím, v tom našem prostoru s tou váhou rho, takže už to ani nebudu psát. A jak to vypadá, co je tady? Tady je skalární součin. Skalární součin je ta funkce s tou bázovou funkcí a nezapomenout na váhu, čili vezmeme tu funkci, vezmeme tu příslušnou bázovou funkci a nezapomeneme na váhu. A přesně tenhle integrál musíme spočítat, abychom se k něčemu dopočítali. Tomu cenu. Tak, norma LSN na druhou, tak to jsme si tady někde nahoře spočetli, nebo přesně řečeno nespočetli, někdo nám to tady napsal a to, co nám tady napsal, je tady tato věc, ta norma LSN na druhou. Akorát ji musíme dát do jmenovatele, takže když si ji okopíruju sem, tak v jmenovateli bude takovýhle číslo. To je první poznatek. A druhý poznatek je, já už jsem tady předeslal, že se vždycky vyplatí používat ono takzvané explicitní vyjádření, které, jak se ukáže, je pro výpočet toho integrálu, který tady potřebujeme, nejvýhodnější. Tak abychom se na to podívali, tak to explicitní vyjádření, tak já tady napřed napíšu to e na minus ax, x na s tou e na minus x a teď se podívejme na to, co to bylo, to explicitní vyjádření, jak tam vypadalo. Tohle si zase trošičku okopíruju, ale kopíroval jsem toho moc. Tak to explicitní vyjádření, to bylo v bodě 1 a vypadalo tady tímhle s tím způsobem, takže já si ho zase přenesu. Možná si toho přenesu víc, ale to se hodně nedá nic dělat. To explicitní vyjádření nějakým způsobem já se radši přenesu sem. Samozřejmě se tam toho přenesla spousta. A když si to explicitní vyjádření takhle očistím od toho rámečku, tak ho můžu přenést tady nahoru. A dostávám takovýhle vyjádření a to udělám tímhle s tím způsobem, pokud mi to nebudete zadlívat, že se tady vloží takováhle záležitost. No, teďka použiju třeba červenou barvičku na to, abych krátil, tak především vidím, že to 1/n·, můžu krátit, ono je jednou v čitateli, jednou v nejmenovateli, když to takhle nevypadá, to, co je v čitateli, je graficky níž. Ale co tady určitě vidíte, je, že x na s tou a x na minus s tou se vykrátilo. Vidíte zároveň, že to je skvělý, protože tady se nám projevila ta váha x na s tou e na minus x a v tom explicitním vyjádření je něco, co tu váhu zruší, jakoby, nebo co se s ní vykrátí. Takže to e na minus x a e na x tou se vlastně vykrátí a co dostanu jako to, co mám za úkol spočítat, není zase tak strašně složitý, je to 1/γ s plus n plus 1 integrál od 0 do nekonečna e na minus ax a pak už je tam jenom n ta derivace výrazu x na s plus n e na minus x z toho n ta derivace, to je jediné, co nám tam vzniklo. A to, jak jsem už předeslal, ta hlavní technika bude to, že uděláme nkrát per partes. No, co se bude dít, když budu dělat nkrát per partes? Když budu dělat nkrát per partes, tak se budou postupně přehazovat derivace tady z téhle, z té nt derivace tady na tuhle tu funkci. Jinými slovy nám tam vždycky vyskočí při derivování tady téhle z té funkce faktor minus a. Při každém derivování toho e na minus ax vyskočí faktor minus a. Ale protože při per partes integrál není znamenko, tak to minus se v zápětí vymlátí s tím znamenkem a to, co nám tam zbude, vlastně bude vždycky jenom a, takže po n per partesech nám tam bude a na n to. Tím jsem zároveň odbil to znamenko toho integrálu, takže tady vlastně nám bude e na minus ax, které se tvrdošíjně odmítá nechat se zderivovat tak, aby se změnilo. A pak už nám tam zbude jenom to x na s plus n, e na minus x, které bude totálně odderivováno, když se všechny ty derivace přehodily na to e na minus ax. A pak tam budou samozřejmě hraniční členy, ale ty hraniční členy tam vlastně nebudou, protože to x u nuly způsobí, že ten výraz bude u nuly nula a ty exponenciály způsobí, že ten výraz bude u nekonečna nula. Jak si můžete ověřit. Takže prosím, to je celý to, co nám tam zbyde potom nkrát per partesení. A tady už si můžeme udělat vlastně to, že tady možná vidíme, že se zase dostáváme na nějakou gamma funkci. A když si konkrétně uděláme substituci a plus 1x rovná se y, tak se velice brzo dostaneme nějakému řešení. Já si myslím, že tady jsme na straně 10, jak mi napovídá tady dole nápověda. Takže budeme už na straně 11. Máme zhruba posledních 10 minutek. Snažím se vás příliš neokrást o čas. Když jsem vám minule půjčil 10 minut, tak se pokouším, abych ne všechny využil. Takže počítejme. Dostávám tady to a na n to lomeno gamma s plus n plus 1. Při tady téhleté substituci nezapomeňme, že a je větší než minus 1 polovina, takže ten koeficient a plus 1 je kladný, integrační meze se nám neotočí. Určitě nám tam naskočí nějaký, že a plus 1 dx je dy. Takže dx bude dy lomeno a plus 1. To si tady rovnou nakonec napíšu, abych na to nezapomněl. A tady teďka to e na minus ax, e na minus x se dohromady spojí na e na minus y. To jsou ty dvě exponenciály. A pak je tam x na s plus n, ale x je y lomeno a plus 1. Takže tady mám y lomeno a plus 1 na s plus n. Vidíte, jak spolu počítáme první ročník matematické analýzy. A když se na to takhle podíváte, tak možná vidíte, co se tam všechno odehrálo. Je tam tedy to a na n to lomeno gamma s plus n plus 1. A kromě toho y na s plus n, tady napíšu y na s plus n, e na minus x, už jsou tam jenom nějaké konstanty a to y na s plus n krát e na minus x není nic jiného než gamma funkce. A sice gamma funkce v bodě s plus n plus 1. A pak už jsou tam jenom konstanty, které zase můžeme třeba, abychom využili nějakýho black pen, red pen, abychom ty konstanty třeba označili nějakou jinou barvou na závěr, tak si ty konstanty můžeme třeba označit zelenou barvou. Řekla jsem zelenou barvou. Ty konstanty, které tam jsou tedy 1 lomeno a plus 1 na s plus n plus 1. Které přicházejí zevnitř z toho integrálu. Takže nakonec jsem hotov a to, co mi tam zbylo, ty gamma funkce se vykrátějí, takže mi tam vlastně zbylo něco, co se dá třeba napsat stylem jako 1 lomeno a plus 1 na s plus 1 krát a lomeno a plus 1 na n, to, abychom odčlenili to, co je v mocně n a to, co je v mocně s plus 1. A to je tedy ten koeficient cn. A co jsme tím vlastně spočetli? No, my jsme vlastně rozvinuli tu funkci pro a větší než minus 1 polovina, je tedy e na minus ax rovnou v součtu z obecněné Fourierovy řady, ten koeficient 1 lomeno a plus 1 na s plus prvou se dá vytknout, že ta Fourierova řada je počítána přes n. Pak jsou tam ty koeficienty, které jsme spočetli, a Lagerovy polynomy LNS x. A tímhle s tím způsobem jsme, prosím, rozvinuli exponenciálu do systému Lagerových polynomů. Což je určitě vlastnost zajímavá sama o sobě. Můžete si třeba, jsou takové docela pěkné rovnosti, například, když se zvolí, co chci udělat, zvolím S se rovná, tady bude nějaký příklad, zvolím S se rovná 0 a A se rovná 1, tak dostanu, že dostanu, samozřejmě udělal jsem to tak, abych tady dostal e na minus x. Samozřejmě to je na intervalu 0 nekonečno, no, protože tam žijí Langerovy polynomy. E na minus x, a když se na to správně dobře díváme, tak tady budeme mít 1 a 1, takže v finále našich funkcionálně analytických myšlenek nakonec vrcholí tím, že zjišťujeme, že 1 a 1 jsou 2 tady ve jmenovateli a tady máme taky 1 lomeno polovina, takže máme polovinu na n-tou a tady máme polovinu na prvou a můžeme to dát dohromady. Takže můžu napsat, že to je v čitateli lsnx lomeno 2 na n plus prvou, n se rovná 0 do nekonečna. Takový docela hezký rozvoj exponence do Lagerových polynomů přes koeficienty, které jsou koeficienty geometrické řady. No a já jsem vám slíbil, že to vlastně celý bude směřovat k vytvořující funkci tak jako nějak mimochodem. A to mimochodem se teďka právě v tomhle tom okamžiku stalo. To mimochodem se stává tak, že tady to rozvinutí, které jsme si tady udělali, já udělám třeba červený čtvereček. Tak z toho červeného čtverečku tam se udělá taková věc, no, jak má vypadat vytvořující funkce? No, vytvořující funkce má vypadat tak, že tam jsou koeficienty toho LS, ty funkce, které chceme vytvořit, a pak tam má být T na N tou, že jo? Tak má vypadat vytvořující funkce. Tak není nic jednoduššího, než udělat to, že položím T rovná se A lomeno A plus 1. A když si tady tohle dokončíte do konce, tak zjistíte, že z toho plyne, což bych vám taky mohl dát, je to takový milý, hezký počítáníčko, že ta rovnost, samozřejmě tyhle ty čísla se nějakým způsobem přepočítají, to Ačko se vypočítá z toho vztahu T rovná s A lomeno A plus 1 a přehodí se to doleva a když se tohle celý spočte, tak dostanete, že 1 lomeno 1 minus T na S plus prvou E na minus TX lomeno 1 minus T, to čtu z jakéhosi papírku, ze kterého jsem si to spočítal. Tady zároveň taky vidíte, jak to Ačko se tady vyjádřilo pomocí těch Tček. Takže tohle to na druhé straně je potom rovno suma LSNX T na N tou pro N se rovná 0 až do nekonečna. No a to je vlastně to, k čemu jsme směřovali, že jo? Protože to je vytvořující funkce, neboť to má charakter vytvořující funkce. Je to funkce, která na pravé straně je ve tvaru Taylorovy řady, ve které se rozvíjí podle proměnné t. Koeficienty v proměnné x tvoří ten systém, který jsme chtěli do té řady zakódovat. A tahle rovnost nám ukazuje, že tohle je ta vytvořující funkce proměnné fxt, která je vytvořující funkcí pro Lagerovy polynomy. Je to vlastně něco jako trošičku mystického, protože vlastně v jedné jediné funkci je zaklet celý systém Lagerových polynomů. Pokud by vám někdo řekl tady v této funkci, tuhle funkci, která je tady definovaná, rozviňte do Taylorovy řady v proměnné t a ty koeficienty závisející na x, který dostanete, nazvěte Lagerovými polynomy. No, je přesně 18.00, vlastně ta přednáška končí, ale jestli mi dáte ještě nějakou tu minutku, kterou jsem chtěl si tady minule vyšetřit, tak já bych vám ještě ukázal, jakým způsobem a jak bychom dostali jiné systémy, ortogonální systémy polynomů. A to, co tady ukazuju, je samozřejmě je to ke stažení na té stránce, ale pobavme se trošičku o tom. Kraťunce. Tady nahoře je, jako první jsou tady uvedeny ty Lagerovy polynomy. Ty Lagerovy polynomy je něco, co jsme si teďka ošahali. Nějakým způsobem jsme vyšli z generující rovnice, tady akorát možná trošičku jiný značení, kde to gamma jsem značil rovnou jako S plus 1. Takže tady místo toho gamma si představte to S plus 1. A z té generující rovnice jsme našli její řešení, které jsme vyjádřili řadou, v tomto případě hypergeometrickou. Pak následuje vzoreček pro explicitní vyjádření, o kterém se ukázalo, že je velmi výhodný, když se počítají koeficienty Fourierovy řady do rozvoje podle tohohle z toho systému. Pokud ty polynomy si chcete vygenerovat jako takový, no tak je na to nejlepší rekurentní stav, protože prvních pár si spočtete z tohohle vzorečku a pak už budete generovat pomocí rekurentního stavu. Je tady zachycena generující, vytvořující funkce, která je tak jako docela zajímavá z teoretického hlediska. Určitě je tam vždycky dobrý si uvědomit, že generující rovnice nás upozorňuje, v jakém prostoru pracujeme a jaká je tam váha, a to se vždycky hodí, když třeba rozbíjíte, jako jsme rozbíjeli na závěr tu exponencielu do těch Lagerových polynomů, no a určitě je taky dobrý znát normu pro výpočet těch koeficientů. Kdyby ta přednáška nebyla tak teoretická, byla hodně početní, nebo přesně řečeno, kdyby k ní bylo cvičení, tak by určitě bylo dobrý v této chvíli sednout a začít si počítat další a další systémy polynomů. Já netvrdím, že ty systémy těch polynomů se dělají jenom tímhle tím způsobem. Jiný způsob je taky, že si vezmete klasický polynom 1, t, t na druhou, t na třetí, t na čtvrtou. Někdo vám řekne normu prostoru, v jakým se máte pohybovat. A uděláte na ně Gram-Schmidtův ortogonalizační proces. Ale tenhle ten přístup, který jsme dělali my, je takový, který nám zároveň říká, jakou rovnici ty polynomy řeší. Čili jakmile tuhle rovnici někde uvidíte, ať už ji uvidíte v jádře vodíku, nebo já nevím, kde ji chcete vidět, tak vám to vlastně říká, a hele, tohle je rovnice, kde budu moct použít bázi z Hermitových polynomů, a tím pádem hledat řešení v bázi těch Hermitových polynomů a podobně. Pochopitelně ta rovnice má strašnou spoustu řešení, pokud chcete, nebo pokud to závisí na nějakém parametru ještě, tak má řešení závisí na tom parametru, generuje se nějaký prostor, funkce, které jsou v tom prostoru, tak se dají rozvinout do té báze Hermitových polynomů, dá se s nimi různě zacházet. Hermitovy polynomy se používají samozřejmě tam, kde potřebujeme celou reálnou osu a mají klasickou gaussovskou váhu, aby to všechno přenormovalo. A zbytek je takový, jak jsme si řekli, mají explicitní vyjádření, tady je to komplikovanější v tom, že pro lichý a sudý index je to jinak, vyjádření řadou, mají explicitní vyjádření, zase si můžete uvědomit, že ty exponenciály se rušejí vždycky, mají rekurentní vztah, který v tomto případě je hrozně jednoduchoučkej, mají krásnou generující funkci, mají nějaké normy a takhle můžeme pokračovat dál. Neříkám, že tohle je jediný systém, ale je to ten, jak generovat polynomy, ale tohle, co vám tady píšu, v tom pořadí, v jakým jsme to dělali pro Lagerovy polynomy, tak byste si vlastně mohli začít postupně vytvářet, dokazovat nebo v literatuře hledat, protože některé ty rekurentní vztahy jsou poměrně těžký ukázat. Systémy Legendrových polynomů, Čebyševových polynomů, Gegenbauerových polynomů a tak dále. Vidíte, že toho je hromady a hromady. Vždycky je tomu přiřazená nějaká speciální rovnice druhého řádu. A možná je dobrý tady tuhle tabulku mít občas po ruce, aby se člověk podíval, kde potřebujete pracovat a jakou rovnici tam potřebujete řešit. Vidíte, že na omezeném intervalu nepotřebuji žádnou váhu například. Takže Legendrovy polynomy na intervalu minus 1, 1 berou klasickou L2 normu a je to klasická Fourierova řada, akorát rozvinutá v tomto systému polynomů. A to je, přátelé, vše pro tento semestr a doufám, že tedy vám to k něčemu bude. Lehonce jsem přetáhl a zas ne tolik. A že tedy se ta přednáška aspoň trošku líbila. Samozřejmě mě by se mnohem víc líbilo, kdybychom se viděli u tabule a mohli jste se ptát rovnou na místě, protože takhle přes tu kameru je to vždycky hodně složitý, ty dotazy. Ale snad aspoň tohle náhradní řešení nějakým způsobem fungovalo a všichni se těšíme, že příští rok už třeba budeme přednášet zase klasicky. u tabule a budeme se i vidět. Takže vám děkuju za pozornost a asi zastavím nahrávání.